Šajā nedēļā Briselē viesojās Serbijas ārlietu ministrs Ivica Dačičs, kurš kopīgi ar Eiropas komisijas kaimiņu politikas un paplašināšanās komisāru Johannes Hānu apsprieda Serbijas progresu ieviešot dalībā Eiropas Savienībā nepieciešamās reformas. Diskusiju laikā komisārs Hāns atzinīgi novērtēja Serbijas panākums, tostarp attiecību normalizēšanā ar Kosovu. Hāns arī apstiprināja, ka iestāšanās process joprojām nav zaudējis savu prioritāti. Skaidri apliecinot arī Eiropas komisijas apņemšanos līdzdarboties Rietumbalkānu integrācijas procesos. Turpina Johannes Hāns.
Eiropas Savienība īpaši uzsver to, cik nozīmīgs ir Serbijas ceļš pretī Eiropas Savienībai. Tas dos spēcīgu signālu visam Balkānu reģionam un pilnīgi noteikti ietekmēs arī sarunu procesu ar pārējām reģionu valstīm.
Arī Serbijas ārlietu ministrs Ivica Dačičs no savas puses apstiprināja, ka Serbija ir gatava turpināt uzsāktās reformas.
Es domāju, ka mums ir visi nepieciešamie apstākļi, lai turpinātu veiksmīgu sadarbību Eiropas Savienības integrācijas jautājumā. Man ir prieks dzirdēt, ka komisārs Hāns ir atzīmējis Serbijas sasniegto progresu tās virzībā pretī Eiropas Savienībai. Mēs atdzirdam visas Eiropas komisijas piezīmes par nepieciešamajām reformām, kuras Serbija jāīsteno ceļā uz kļūšanu par Eiropas Savienības dalību valsti. Eiropas komisija zina, ka mēs vēlamies saskaņot mūsu un Eiropas Savienības likumdošanu, un šeit es gribētu citēt kādu citu daudz pazīstamāku politiķi. Eiropas Savienība nav mērķis, tā ir ceļš. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams izveidot sabiedrību ar tādām pašām vērtībām.
Taču pēdējā laikā arvien biežāk izskan bažas par to, ka Krievija varētu mēģināt Serbiju arvien vairāk virzīt prom no Eiropas Savienības integrācijas ceļa. To apliecina kaut vai nesenā Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizīte Serbijā. Šodien vairāk krievu mediji publicējuši arī interviju Belgrades izdevumā Večernja novosti, kurā norādīts, ka Eiropas Savienība piespiežot Serbiju obligāti ieviest arī sankcijas pret Krieviju. Izdevums intervējas jau minēto komisāru Johannes Hānu, kurš tieši šodien ierod Serbijā. Intervijā Hāns paskaidrojas, ka Serbija kā Eiropas Savienības kandidāta valsts ir juridiski apņēmusies saskaņot savu pozīciju ar Eiropas Savienību, tostarp arī tādā sarežģītā jautājumā kā ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Komisārs norādījis, ka Eiropas komisija ļoti labi saprotot Serbijas un Krievijas vēsturiskās saiknes, gan uzsverot, ka Eiropas Savienība nespiež Belgradu izdarīt vienkāršu izvēli, taču Belgrada pati esot pasludinājusi iestāšanos Eiropas Savienībā par savu strateģisko mērķi. Krievu mediji norāda, ka šī apgalvojuma ir pretrunā ar citiem Hāna šīs nedēļas izteikumiem par to, ka Eiropas Savienība nesaista Serbijas iestāšanās sarunas ar Belgradas pievienošanos Krievijas sankcijām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.